8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 29. listopad 2020. godine. Zbog globalne epidemije koronavirusa, ova emisija je unaprijed snimljena. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, s vama do 9, Enes Harničić i Ivan Katavić. U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja koju ćete čuti u idućih sat vremena. Kakva je trenutačna epidemiološka situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, čućemo u prilogu naše dopisnice iz Mostara. Novosti o stanju sa COVID-om u srednjobosanskom kantonu čućemo u prilogu kolegice iz Travnika. Novinari Radio Slobodna Evropa istraživali su koliko je nelegalnih diploma izdato u Unsko-sanskom kantonu i o tome ćemo govoriti ovo jutro. Iz Bijeljine donosimo priču o položaju osoba sa invaliditetom. O Velikoj Kladuši smo razgovarali sa mladićem koji uči znakovni jezik i bori se protiv marginalizacije osoba sa oštećenjem sluha. Kakvi su prinosi ove godine kod pčelara, slušat ćemo u prilogu kolege iz Doboja, a ugostitelji iz Brčkog prosvjeduju jer im je onemogućeno da rade. Za kraj smo ostavili priču o naporima da se ponovno pokrene Komisija za koordiniranje pitanja mladih Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na samom smo kraju mjeseca oktobra, a još davne 1983. o tom mjesecu pjevao je Zdravko Čolić. Oktobar je počinje sezona kiša.
Padaće sluti riso, padaće, čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je počinje sezona kiša. Važno, daj sjeti se mog broja, noćas mi je dano, ja bi mi se dalo kad si bila moja, dao bi se da znam s kim spavaš, dao bi se da znam s kim spavaš, a koga sanjaš. Thank you.
Slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Ovi dana u našim emisijama svakodnevno izvještavamo o sve većem broju zaraženih od koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Teška situacija je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Bolnički kapaciteti su puni, a nedostaje novca za nabavku medicinske opreme i testova. Slušamo Senadu Malanović.
Epidemiološka situacija u Mostaru kao i u cijelom Hercegovačko-neretvanskom kantonu se u posljednje dvije sedmice znatno pogoršala, tako da je svakodnevno više od 100 novozaraženih. Najteža situacija je u Mostaru, što potvrđuje i dr. Edin Kapetanović iz Doma zdravlja Stari grad, zdravstvene ustanove koja brine o oko 40.000 stanovnika.
Trenutačna situacija je poprilično zabrinjavajuća. Iz više razloga, zato što imamo jedan trend nezaustavljivog svakodnevnog rasta broja zaraženih osoba, zato što smo sigurni da ima određeni broj osoba koje smatramo pozitivnih, a da ih još nismo evidentirali, i zato što se pojavljuju teže kliničke slike nego što je to bilo proljetos i u vrijeme ljeta.
Ništa bolja situacija nije ni u drugom domu zdravlja, u čijoj nadležnosti zdravstvena njega stanovništva iz takozvanog zapadnog dijela Mostara. Iz ove zdravstvene ustanove upozorili su da je transmisija u zajednici izvan kontrole, te da ukoliko nastavi ovakav trend, prijeti ozbiljna opasnost od urušavanja zdravstvenog sistema. Statistika, naglasili su, neumoljivo poziva na oprez. Trenutnu situaciju su zabrinjavajućom ocijenili i u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, ustanovi koje se dostavljaju podaci o broju zaraženih s područja cijelog kantona. Direktor Zavoda Nermin Avdić.
Statistike su stvarno zabrinjavajuće. Ako gledamo samo podatke u zadnje 4 sedmice, računali smo incidencu na 100.000 stanovnika u 7 dana. I evo kratko ću vam reći kako su se kretale i kojom brzinom su brojke rasle. Prije 4 sedmice imali smo 118, prije 3 sedmice 181 incidenca na 100.000, 254 i zadnja je 416 novo oboljeli incidenca na 100.000. Znači, u zadnjoj sedmici smo imali 100% u odnosu na prethodnu sedmicu povećanje broja novo oboljeli. Rješenje je definitivno u tome da ćemo morati uvesti još dodatnih mjere koje će nam smanjiti ove brojke, jer nemoguće je, lako je naći jednu zgradu, lako je naći neki prostor gdje ćemo smještati takve pacijente, ali nemoguće naći dovoljno anestezijologa, infektologa, epidemiologa i kadra koji bi mogao opsluživati te zgrade, odnosno te ustanove. I to je problem, jer kadar iscrpljen, relativno je malo i prezaposlen. Već u ovoj situaciji on je već prezaposlen.
Posljednjih dana u COVID bolnici je registrovan najveći broj pacijenata od početka epidemije. Zbog toga, ali i zbog naredbe federalnog kriznog štaba, proširuju se bolnički kapaciteti. Direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Ante Kvesić.
Dakle, mi imamo ovog časa COVID bolnicu na dolje skoro pa punu. Mi smo već prije što je stigla ta zapovjed ispraznili, odnosno praznimo 5. kat ove zgrade ovdje. I ona je od ujutru COVID bolnica 5. kat, to je oko 80 kreveta novih. Imamo još jednu intenzivnu u njoj. Čekat ćemo razvoj situacije što se nas tiče. Mi smo spremni. Dakle, ja sam jutros rekao na mom kriznom stožeru, zapovjed je naravno, zapovjed dobro je da vode brigu o tome, jer što se nas tiče, ako bude trebalo 400 kreveta za COVID, bit će ih 400, 600. Ono što je problem, a ja to stalno govorim, pa onda ispada da stalno tražim novaca, ali mi već 6 mjeseci, svaki mjesec trošimo oko 300.000 maraka za zaštitnu odjeću, testove, i nemamo kome ispostaviti taj račun.
Druga mostarska bolnica, kantonalna bolnica dr. Safet Mujić, ima ukupno 120 kreveta. Direktor Zlatko Guzin kaže da je za COVID pacijente predviđeno 40.
Mi ovdje već od ranije imamo pacijente koji su primljeni zbog drugih, zbog hitnih stvari, zbog drugih oboljenja. Odnosi se na traumatološke pacijente, internističke pacijente, neurološke pacijente koji osim osnovnog oboljenja koji zahtjeva bolnički tretman, su pozitivni na COVID, tako da su oni po pravilu smješteni na našem infektivnom odjelu. Tako da mi praktično je od ranije zbrinjavamo takve pacijente i posebno da naglasim da imamo i odjel odjeljenju ginekologije i akušerstva gdje se zbrinjavaju trudnice i porodilje koje su pozitivne na COVID. Dakle, po kapacitiranosti i objektivnoj i stručnoj i kadrovskoj opremljenosti mi smo u stanju zbrinuti srednje teške pacijente. Međutim, u slučaju nevolje, u slučaju neophodnosti imamo mogućnost i angažman i respiratora, odnosno pošto imamo centralne gastove izolatorije na infektivnom odjelu, u slučaju baš da se bude moralo, ako baš toliki broj pacijenata bude, mi ćemo moći i u tom smislu reagovati.
Redovi za testiranje na koronavirus su sve duži, a građanima su uskraćene brojne zdravstvene usluge. Sve se uglavnom svodi na brigu o COVID oboljelim pacijentima. No, uprkos gotovo alarmantnoj situaciji, na ulicama Mostara je pozamašan broj onih koji ne nose zaštitne maske, iako su od prije dva dana obavezne. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Selimo se u Travnik. Situacija sa COVID-om u Srednjebosanskom kantonu je za sada pod kontrolom. Dovoljno je kreveta u bolnicama, međutim nedostaje medicinskog kadra. Slušamo Rahelu Čavro.
Odluka da sve bolnice u federaciji moraju 30% kapaciteta staviti na raspolaganje za oboljele od COVID-19 nije teško pala javnoj ustanovi bolnica za plućne bolesti i TBC u Travniku, koja je od početka pandemije 70% svojih kapaciteta odredila za ovu namjenu, kazao nam je direktor bolnice primarius doktor Emir Abdulović.
Znači, trenutno u bolnici se nalazi 47 pacijenata, kreće se između 45 i 55 pacijenata u posljednjih 15 dana. Što se tiče naredbe o izdvajanju 30% kapaciteta bolničkih za liječenje COVID-a, mi smo u stvari to davno prevazišli, mi realno već izdvajamo preko 70% kapaciteta na liječenje ovih COVID oboljelih pacijenata.
Iako umorni i iscrpljeni uspijevaju još uvijek održati sistem funkcionalnim, kazao je dr. Abdulović.
Definitivno što se tiče zaštitne opreme imamo dovoljno, lijekove imamo sve potrebne, znači nama u stvari taj materijalni dio i nije tako sporan, nama je sporan više sad kadrovski, mi smo zaista iscrpljeni, 8 mjeseci radimo intenzivno, 8 mjeseci podnosi teret jedna mala bolnica ovog liječenja COVID-a. Zaposlili smo nešto novih radnika, planiramo još na taj način da i kompenziramo sve češće oboljevanje znači mojih uposlenika od COVID-a. Sve u svemu, znači, situacija realno nije sjajna, međutim, mi ćemo se boriti, nećemo dozvoliti zaista kolaps sistema, učinit ćemo sve što je do nas.
Nakon kratkog perioda stabilne epidemiološke situacije na području Srednjobosanskog kantona kao i u cijeloj zemlji, došlo je do povećanja broja zaraženih koronavirusom u posljednje vrijeme, a zdravstvenim radnicima dodatni problem predstavlja i sezonska gripa. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Dobro jutro, moja zoro plava. Mjesto mene jutros ustani, moje zlato s nekom drugom spava, život mi se više ne mili, dao mi je i sunce i kišu, sad kraj druge leži umoran, moje grudi srećo, tugo, dobar dan. S Bogom srećo, tugo, dobar dan. Dobro večer, moje društvo staro, cijelu noć mi društvo pravite, ako legne neću, vi mu nikad to ne recite. Dao mi je i mjesec i zvijezdu, nema više nade da će doć. Drugu ljubi sada u svom gnjezdu.
tobom srećo, tugo laku noć. Drugu ljubi sada u svom njezdu, s Bogom srećo, tugo laku noć. Bogom srećo, tugo, laku.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27. Tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 3 osobe i provodi istrage protiv 72 osobe, nakon što je utvrđena prodaja diploma. Istodobno Ministarstvo obrazovanja tog kantona provjerava oko 5000 diploma koje su izdali Centar za obrazovanje odraslih i Visoka međunarodna škola u Cazinu. Bosna i Hercegovina ima 9 javnih univerziteta i oko 100 privatnih fakulteta. Marija Augustinović ima detalje.
Emir Varupa započeo je studij ekonomije na Državnom univerzitetu u Zenici, a potom je studiranje nastavio na jednom od privatnih fakulteta u Travniku u Srednjoj Bosni. Zbog poslovnih obaveza Emir nikada nije završio studij, iako tvrdi da je diplomu mogao dobiti, i to bez mnogo truda i odricanja.
Ko hoće kupiti fakultet, kupit će ga gdje god hoće. Ko ima pare, on će ga kupiti, to je moje mišljenje. I na privatnom, kao i na državnom, isto mogu diplome kupiti.
Iako su već godinama javna tajna, afere o trgovini diplomama u BiH dospjele su u žižu javnosti početkom prošle godine, nakon medijskih priča o tome kako se u Unsko-sanskom kantonu na zapadu BiH za svega 17 dana i oko 1250 eura može kupiti diploma srednje medicinske škole. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo je 2 predmeta, provodi istragu protiv 72 osobe, dok je podiglo i 3 optužnice. Istovremeno Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona provjerava oko 5000 diploma koje su izdali Centar za obrazovanje odraslih i Visoka međunarodna škola u Cazinu. Profesor na univerzitetima u Italiji i Poljskoj te nekadašnji predavač na Internacionalnom univerzitetu u Travniku Sabahudin Hadžialić kaže da je trenutnu situaciju u kojoj se nalazi obrazovanje u BiH omogućio sistem, tako da je jedino rješenje sistemska revizija.
Revizija diploma, da, ali referentna revizija diploma gdje ćemo provjeravati uz i znanje. Referentna revizija diploma i znanja. Šta mi želimo? Postići revizijom diploma, ok, uhvaćemo ih 50-a koji su ili kupili ili su lažirali diplome ili su na neki način nelegalno došli do pečata pa im udarili na napravljen pečat na diplomi, a nećemo dobiti sistemsko rješenje samog društva. Mi moramo društvo iz temelja mijenjati kada je pitanje samo obrazovanje.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH inicirala je još 2017. godine postupak provjere diploma na svim nivoima vlasti u BiH. Međutim, direktor te agencije, Hasim Šabotić, kaže da ovaj proces nailazi na brojne prepreke, te da se nezakonito izdavanje diploma teško dokazuje.
Ljudi nailaze na određene probleme prilikom provjere diploma. Neki fakulteti, univerziteti traže određena sredstva za provjeru tih diploma, međutim u budžetu ta sredstva nismo planirana. Evo recimo kad uzmemo vladu federacije, oni su nama dostavili izvještaj gdje su konstatovali da 92 diplome nisu validne i da nedostaje još 9 izvještaja. A tih 9 izvještaja nedostaje upravo zbog te nemogućnosti provjere kod ovih fakulteta.
Bosna i Hercegovina ima 9 javnih univerziteta i više od 20 akreditiranih visokoškolskih ustanova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do danas nije podiglo ni jednu optužnicu zbog kupovine diploma, ali je predmet istrage te institucije diploma direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića, koja je poništena u augustu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Pada noć, dani gusta, kiša luta, vjetar već žuto lišće mete s puta. Nestaje ljubav, dani su puni sjete, oprosti mi, trebam te. Zar je poljeti grijeh? Ideš sam u tišine skorih zima. Stariš već sve od žena mora vina. More mi sruši sve moje kule puste. Oprosti mi, želim te. Zar je bolje ti grijeh? Kap po kap, dani nestali u moru. Kap po kap, ja sam pobjegla od svih. Izgubit ću se po svijetu, ako me ne vodiš ti. Pokaži meni put i no. Ideš sam u tišine skorih zima. Stariš već sve od žena mora vina. More mi sruši sve moje kule puste. Oprosti mi, želim te. Zar je bolje ti grijeh? Kap po kap, dani ne.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Naredne minute jutarnjeg programa posvećujemo problematici osoba sa invaliditetom. U Bijeljini je nedavno održan sastanak posvećen inkluzivnom obrazovanju ove populacije. Sastanak je organizirala koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Kolos Bijeljina. Na sastanku prisustvovao i naš Zoran Cvjetinović.
Koalicija Kolosi organizovala je ovih dana u Bijeljini okrugli sto o značaju primjene člana 24 konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, a učestvovali su predstavnici institucija i obrazovnih ustanova i koalicije Kolosi. Cilj okruglog stola je analiza implementacije člana 24 UN konvencije o obrazovnim potrebama osoba sa invaliditetom. Predsjednica aktiva mladih osoba sa invaliditetom koalicije Kolosi Slavena Rajić pojašnjava šta je to prava inkluzivna nastava.
Prava inkluzivna nastava jeste da svaka osoba sa invaliditetom i nekom vrstom poteškoće ima pravo na obrazovanje, i to ne obrazovanje koje isključuje ostalu populaciju, nego obrazovanje zajedno sa drugom zdravom populacijom. Inkluzija kao inkluzija ne može da se primjenjuje bez stručnog kadra. Znači, svugdje gdje se inkluzija primjenjuje moraju biti prisutni stručni radnici, kao što su recimo defektolozi, psiholozi, logopedi itd. itd. Ono što ja smatram da treba da se uvede predmet u okviru obrazovanja, recimo učitelja i svih ostalih prosvjetnih radnika, koji bi se nazivao metodika inkluzivnog obrazovanja, da bi ti naši stručni radnici znali na koji način treba da pristupe osobama sa invaliditetom.
Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske naglasila je da je veoma važno inkluzivno obrazovanje uskladiti sa Konvencijom o pravima djeteta. Ukazano je na problematiku usklađivanja inkluzivnog obrazovanja sa raspoloživim brojem stručnih kadrova, kao i na potrebu osnivanja stručnog tima u svakoj školi, a jedan od učesnika ovog sastanka bio je i direktor dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj, Slaviša Vujanović.
Naravno je prisutna inkluzija vaspozno rad u našem vrtiću. Što se tiče djece koje imaju teškoće u razvoju, imamo dvoje djece koje imaju rješenja od prvostepene komisije da su osobe sa smetnjama u razvoju. To što se tiče rješenja, ali naravno da pošto se radi djecu zdravstvo jedino do 6 godina, još uvijek nisu bili pristupili, znači dobivanje rješenja prvostepene komisije, i trudimo se da saradnje sa roditeljima, naravno djeci imaju potrebnu njegu i da razvije svoje potencijale. Ono što moramo reći, naravno kažem, u saradnji sa Kolosima stvaramo okruženje za što bolje uslove za rad sa tom djecom, ali naravno naši radnici koji radi na grupama nisu dovoljno obučeni. Morat ćemo raditi naravno prijedno jačanje stručne službe vrtića i ono što je zakon definisano, učešće asistenta u osnovnom radu u grupi u kojoj dijete boravi, u kojoj boravi dijete sa smetnjama u razvoju. Znači, mi ćemo se morati u suradnji sa osnivačem raditi na tome da stvaramo što bolje uslove za boravak djece u vrtiću i uključivanje takve djece.
Predstavnici gradske uprave naglasili su da pažnju usmjeravaju na predškolsko i školsko obrazovanje za djecu koja imaju poteškoće, a kakav je zaključak predsjednika Odbora za obrazovanje osoba sa invaliditetom Ranka Rankića.
Ja vam mogu reći da je negdje oko 10.000 osoba sa invaliditetom, i to je izuzetno veliki broj u odnosu na broj stanovništva. A što se tiče obrazovnih ustanova, javnih institucija, društvenih odjeljenja za društvene djelatnosti, Fonda za socijalnu i dječju zaštitu, resornih ministarstava, nailazimo svugdje na razumijevanje, posebno kod stručnih timova u osnovnim i srednjim školama kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje i sprovedba člana 24 konvencije UN-a o obrazovnim potrebama.
Prava inkluzivna nastava podrazumijeva da svaka osoba sa invaliditetom i nekom vrstom poteškoće ima pravo na obrazovanje, a potreban je stručni kadar, defektolog, psiholog, logoped, personalni asistent. I pored zaista značajnih rezultata koje su organizacije osoba sa invaliditetom postigle u radu sa mladima, još uvijek je previše mladih osoba zatvoreno u četiri zida. Još uvijek postoje mnoge psihološke prepreke da se uključe u životne procese. Zbog toga ovakvi sastanci na neki način sublimiraju osnovne aktivnosti i smisao postojanja ovakvih organizacija. Koalicija Kolos je formirana u julu 2007. godine pod nazivom Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Kolosi Bijeljina sa 10 udruženja u članstvu. Formirana je sa ciljem da predstavnici udruženja koje čine na partnerskoj osnovi jedinstven način djeluju prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na nivou lokalne zajednice u zagovaranju za poštovanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Koalicija je proglašena za udruženje od opšteg interesa za grad Bijeljinu. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
U nastavku emisije upoznat ćemo mladića Semira Abazovića iz Velike Kladuše. On je odlučio naučiti znakovni jezik. Također je napravio jedan kratki video o znakovnom jeziku. Na taj način želio je dati doprinos demarginalizaciji osoba sa oštećenim sluhom. Priča Šeherzade Murić.
Podaci govore da oko 70.000 osoba sa oštećenim sluhom živi na margini BH društva. Marginalizirani su u obrazovanju, zdravstvu i drugim područjima. Ovo je motiviralo Semira Abazovića iz Velike Kladuše da se prijavi na takmičenje u okviru kampanje Pokaži mi priču, a koja je upravo imala za cilj demarginalizaciju osoba sa oštećenim sluhom i promociju znakovnog jezika.
Humanity in Action, dakle organizacija, je bila pokrovitelj jednog značajnog projekta, tiče se znakovnog jezika. Dakle, oni su raspisali natječaj, u suštini ekipa Bosne i Hercegovine u pokretu raspisala natječaj uz pokroviteljstvo organizacije Humanity in Action. Dakle, to je jedna građanska kampanja pod nazivom Pokaži mi priču. Ciljevi kampanje su bili da se podstaknu drugi da nauče znakovni jezik, da se uz to promovišu turističke vrijednosti Bosne i Hercegovine, te da se, ono što je najbitnije, uradi inkluzija osoba s oštećenjem govora i sluha, te da se poveća broj video snimaka na znakovnom jeziku kojima će se poslati transnacionalna poruka o Bosni i Hercegovini kao inkluzivnom društvu.
Ovo takmičenje pružilo je mogućnost Semiru i drugim učesnicima da nauče kako znakovnim jezikom pokazati priču o njihovom najdražem mjestu u Bosni i Hercegovini. Interesantno je da Semir do tada nije poznavao znakovni jezik i da je jedini učesnik sa područja Unsko-sanskog kantona.
Ja nisam znao znakovni jezik, mada sam se uvijek interesovao da ga naučim, međutim, pošto je to vizualni jezik, nisam nikad ni sreo u suštini nekoga koji bi me tom jeziku poučio, tako da sam tim bio motiviran da neke osnove tog jezika naučim. Kratka je priča o Velikoj Kladuši, htio sam u možda vremenskom limitu od jedne minute ili nešto više prikazati Veliku Kladušu u nekom pozitivnijem svijetlu. Jedini sam sa područja Unsko-sanskog kantona, što me iznenadilo. Mislio sam da će više biti prijavljeni, budući da je tako jedan egzotičan natječaj, međutim, najpozitivniji dio tog natječaja je da se prijavio oni koji upravo ne znaju taj jezik. Pa sam ja poslao tekst svoje priče koju želim ispričati, pa su mi ljudi koji su bili uključeni u ovaj projekat Bosne i Hercegovine u pokretu poslali video sa instrukcijama i to sam onda vježbao možda uz pokušaje pogreške, i onda sam im to poslao finalnu verziju. Oni su mi odgovorili mailom da je to zaista bilo nešto za njih, jer da sam uspio u suštini da na relativno brz način savladam te neke osnove iz te priče.
Kratki film Pokaži mi priču je objavljen na YouTube kanalu i Semira posebno raduje da su priče dobro prošle kod javnosti.
Pa iznenađen sam da su prošle jako, jako dobro, čak su premašle moja očekivanja. Baš sam nedavno i na svom Facebook profilu šerao taj video sa YouTube-a koji su mi poslali ekipa Bosne i Hercegovine u pokretu, tako da do sada je taj video pregledalo možda preko nekih 5-6 hiljada ljudi, tako da zaista sam prezadovoljen.
Brojni su benefiti koji proizilaze iz učenja znakovnog jezika. Poboljšanje pamćenja, mogućnost umjetničkog izražavanja, intelektualni rast te pozitivan efekt na psihološki razvoj. Ovo i sve ono o čemu smo do sada pričali, razlog je da želim u potpunosti savladati znakovni jezik, kaže Semir.
Želim je da znam znakovni jezik i već sam poduzeo neke korake ka tom cilju, uzeo sam neku literaturu i pomalo svaki dan, radim onoliko koliko mogu da savladam još više znakovnog jezika i u stalnom sam kontaktu sa ekipom Bosne i Hercegovine u pokretu.
Želim da živim u pravednijem društvu u kojem će se poštovati specifičnosti i razlike ljudi, a takvo društvo treba graditi vlastitim resursima i potencijalima, zaključio je Semir i pozvao i druge, naročito mlade, da iskoriste svoje potencijale, između ostalog i potencijal učenja drugih jezika, pa i znakovni jezik.
Pozvao bi sve ljude da se aktivnije uključe u rešavanju svih bitnijih problema u našem društvu, krenuši od lokalne zajednice, da svi iskoriste svoje potencijale koje imaju, a svaki čovjek na individualnoj razini ima šta za pokazati, ima šta ponuditi svijetu. A što se tiče konkretno znakovnog jezika, pozvao sve ljude da pokušaju naučiti neke osnovne fraze, neke osnovne riječi znakovnog jezika. To će puno značiti njima samima i osobama koji jel, koji ta jezika aktivno koriste i da pokušaju svaki dan da učine sebi boljim, drugima boljim i tako će, jel, naše društvo biti društvo promjena, društvo inkluzije i bit će nam svima bolje.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Prosto desi se, s tim i ne boriš se, i neću da kajem se, zato što volim te, i molim se ja, i molit ću se za sebe ne. Kad vidim te otkažu sve moje kočnice, zbog tebe ja prešla bih i svoje i tuđe granice. I molim se ja, i molit ću se, a za sebe ne. Ja volim svoj grek.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Nakon 7,5 godina od otvaranja tržišta Europske unije za proizvođače meda iz Bosne i Hercegovine, domaći pčelari kažu da bolju zaradu ostvaruju kod kuće nego u europskim državama. Domaći pčelari istodobno ne mogu se pohvaliti ovogodišnjim prinosima. Priča Anisa Grbešića.
Na poljoprivrednom gazdinstvu za proizvodnju meda u Ularicama, naselju koje se nalazi između Usore i Doboja, kažu da ne pamte ovako lošu godinu. Kata i Nikola Šimunović imaju 250 košnica.
Kad smo se vratili iz Njemačke, 98. godine smo pošli čelarit. S pet košnica mi smo krenuli. Nikad u mom etu života od kako čela imam da je ovaka bila.
2014. to je bila najbolja, ta sam imao 7,5 tona, ovam 2 tone, 3 tone, tona, 500 kila. Ova godina ne pamti se da je ovako loša.
Vlasnici pčelinjaka dodaju da im u proteklim godinama nije bilo teško da prodaju med i druge proizvode koje prave. Poput većine pčelara u Bosni i Hercegovini, Šimunovići većinu kupaca dočekuju u svom dvorištu.
Da ne znam koliko imamo, mi ga moramo prodati.
Znači ja svoj med sad predam na kućnim pragu. Mušterije znaju šta je med i od koga uzme i to je to. Bolje mi je ovdje svoje što kaže podmjeriti kupce i ponižuju cijenu nego... Da,
prije približno 7,5 godina tržište Europske unije otvoreno je za med iz Bosne i Hercegovine, koji je inače veoma visoko kvaliteta. Domaći pčelari kažu da veću zaradu mogu ostvariti na domaćem tržištu nego na europskoj pijaci. Predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, Sejo Deljo.
Naša proizvodnja je skupa, nije konkurentna, nije značajno podržana sa poticajnim politikama, sa poticajima za izvoz, poticajima za nove investicije, ozbiljno nije shvaćena. Zato je usitnjena, pojedinačna, da na kraju dobijemo krajnji proizvod relativno skup, koji nije konkurentan. Uopće poznato je da 3-4 eura je na svjetskom tržištu, ne, to solidnog kvaliteta. Kod nas je, evo, 7 eura do 10 eura prodaje.
Saudijska Arabija je glavno odredište za bosansko-hercegovački med. Prema izvezenim količinama u druge zemlje, Saudijsko je skoro i jedino strano tržište primamljivo proizvođačima u Bosni i Hercegovini. Slijede Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt te ostale zemlje. Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Damir Barašin.
Teško ćete naći pčelara u Bosni i Hercegovini koji će vam prodati bagremov med prve klase za 4 ili 4,12 eura. Imamo ovdje priliku da ga plasiramo po boljoj cijeni, stvar je samo u tome što jednostavno nismo u mogućnosti da ga toliko proizvedemo ni za naše potrebe. Količine koje se izvoze su jako, jako skromne i uglavnom se one odnose na izvoz prema bliskoistočnim zemljama u nekim manjim pakovanjima, luksuznim, i to je ono što se sad trenutno može ponuditi stranim kupcima.
S druge strane, uvoz meda u Bosnu i Hercegovinu i dalje je višestruko veći od izvoza. Najveće količine na bosansko-hercegovačko tržište stižu iz Hrvatske i Srbije, gdje su mogućnosti za ispaše pčela daleko veće nego na području Bosne i Hercegovine. Među prvih pet prodavaca na BH tržištu još su Sjeverna Makedonija, Turska te Novi Zeland. Njihov udio od 10 tona je zanemariv u poređenju sa susjednim državama, odakle je u Bosnu i Hercegovinu izvezeno oko 200 tona meda. Ponovo Damir Barašin.
I taj med koji dolazi je sigurno daleko ispod kvaliteta onog meda koji mi isporučujemo kupcima, jednostavno se to može vidjeti iz podataka po kojim cijenama on dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Ali to je jedan od manjih problema. Daleko veće količine neregularno ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Količine koje uđu regularno se, da kažem, mogu kontrolisati i porijeklo i odakle je došlo i gdje ide, ali nam veći problem stvaraju oni koji neregularno uvoze taj med, jer nemamo nikakvu kontrolu i onda vrlo često imamo situaciju da je taj med izuzetno, izuzetno loše kvaliteta i, da kažem, ispod svih kriterijuma.
Prema najgrubljoj računici iz podataka Uprave za indirektno oporezivanje vidi se da se kilogram meda iz Bosne i Hercegovine na stranom tržištu prodaje za oko 20 maraka, dok je cijena uvoznog gotovo 3 puta niža. Kata i Nikola Šimunović iz Usore o stranoj konkurenciji i položaju domaćih proizvođača kažu.
Ima meda što nije pravi med. Kaže pravi med popit maraka, kakvi je to med od pit maraka? To nije ni vidjelo meda.
Evo sad smo neki kofor poticaj bio, ali više trebaš papira i neko što misli da će dobiti. Obećaju uvijek, da uvijek nađu neki razlog da ne dobiješ. Sad mi je veterinar baš bio pregledao, on je uzeo 300 maraka.
Još jednom predstavnici entitetskih saveza pčelara u Bosni i Hercegovini, Sejo Deljo i Damir Barašin.
Naš med kao med izrazito kvaliteta, posebnosti, geografskog porijekla, sa certifikatima, sa egzotičnosti, sa ukusima, mirisima, sa nagradama. Nemamo mi značajnu proizvodnju.
Nešto puno i ne patimo od izvoza. Veći nam je problem mala proizvodnja, veliki troškovi. Oni koji imaju mehanizaciju, odnosno kamione i to stari, moramo modernizovati pčelinjake, smanjiti troškove, a povećati proizvodnju. Znači, u tom smislu bi trebala i država da reaguje, da omogući dodatne poticaje za profesionalizaciju pčelinjaka i pčelara i onda bi mogli u nekom doglednom periodu da očekujemo da jednostavno pokrijemo koliko toliko domaće tržište, pa da onda razmišljamo o izvozu.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Članovi udruženja ugostitelja Brčkog distrikta u znak protesta zbog izostanka adekvatne podrške vlade uslijed lošeg poslovanja izazvanog koronavirusom zatvorili su svoje radnje. Oni traže od brčanske vlade da donese paket mjera kako bi smanjili gubitke u poslovanju. Slušamo Zorana Matkića.
Ovim brčanski ugostitelji iskazuju nezadovoljstvo zbog vladinih mjera uvedenih na suzbijanju širenja koronavirusa. Ističu da trenutačno posluju na ivici ekonomske održivosti. Predsjednik brčanskih ugostitelja Edin Bećirović kaže da od vlade traže da
u što kraćem periodu ili što hitnije da naprave jedan paket mjera za podršku ugostiteljstvu. Jer mi sami ne možemo ovo iznijeti bez pomoći vlade.
Bećirović ističe da su porezne i druge obveze ugostitelja ostale iste, a da je poslovanje ugostiteljskih objekata smanjeno ponegdje i do 90% u odnosu na prethodnu godinu.
Nismo oslobođeni ni zakupnina, ni javnih površina, sve ostalo isto, sve se plaća isto, nismo se oporavili od proljeća, ni se možemo oporaviti još dugo. Međutim, dolazi zima, zima je puno skuplja od ovog svega. Ne možemo to da iznesemo, mi bi predložili da nam ukinu doprinose na plate ili neki vid te pomoći.
Živan Lazarević, član udruženja brčanskih ugostitelja, naglašava da se oni ne protive uvođenju mjera na suzbijanju pandemije i zaštiti zdravlja ljudi.
Ali mjera koje daju efekta, mjera koje ne daju efekat, a ugrožavaju naše poslovanje, to je problem. I mi sad obustavu rada u trajanju od 2 sata, to je jedno upozorenje da vlasti malo ozbiljnije priđu tome.
Edin Bećirović kaže da su danas obustavili rad svojih ugostiteljskih objekata
na 2 sata. Kao jedan znak upozorenja, sljedeći korak su mirni protesti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Si more, sada samo si pjena. Nekad velika ljubav, a sad si druga žena. Nekad bila si sunce, sada svjetlo u tami. Nekad ruka u ruci, a sad smo opet sami. Nisi ti više crno vino koje me opija, sada si samo žuto lišće što se zaboravlja. Nisi ti više crno vino koje me opija, sada si samo žuto lišće što se zaboravlja. Nekad
bila si more, sada samo si pjena. Nekad velika ljubav, a sad si druga žena. Nekad bila si sunce, sada svjetlo u tami. Nekad ruka u ruci, a sad smo opet sami. Nisi ti više crno vino koje me opija, sada si samo žuto lišće što se zaboravlja. Nisi ti više crno vino koje me opija, sada si samo žuto lišće što se zaboravlja. Samo žuto lišće što se zaboravlja. Nisi ti više crno vino koje me opija.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Iako je odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz 2004. godine uspostavljena Komisija za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine, ona od 2016. godine ne funkcionira. Trenutačno se tri krovne organizacije mladih u Bosni i Hercegovini, Vijeće mladih federacije, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće mladih Brčkog distrikta, udružuju kako bi ponovno pokrenuli rad komisije. S predsjednicom Vijeća mladih federacije Asijom Bizdarević razgovarala naša Selma Boračić-Mršo.
Gospođice Dizdarević, Vijeće mladih federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo inicijativu osnivanja Savjeta za mlade pri vladi federacije. Odakle takva inicijativa i zbog čega je ona potrebna?
Pa da, tako je. Vijeće mladih federacije ove godine je krenulo u jednu ovakvu, reći ću slobodno, intenzivnu zagovaračku inicijativu. Zakon o mladima federacije još 2010. godine predvidio je tijelo gdje mladi mogu ravnopravno sa donosiocima odluka da predlažu nove politike i vrše nadzor nad postojećim i direktno tako na taj način da poboljšavaju kvalitet života svake mlade osobe. E, upravo to tijelo se naziva Savjet za mlade, Savjet za mlade pri Federaciji Bosne i Hercegovine, je u principu zamišljen kao međuresorno radno tijelo vlade, čiji je glavni zadatak koordinacija i usaglašavanje politika prema mladima i vršenje nadzora nad implementacijom zakona o mladima koji je usvojen, kako sam rekla, još 2010. godine. Kada dođemo do tog svečanog čina osnivanja Savjeta za mlade, kada se ono formira, mladi će kod svoje predstavnike činiti minimalno 50% ovog tijela, a pored mladih u Savjetu za mlade aktivno će učestvovati i predstavnici ministarstava u sastavu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je za nas definitivno važna informacija jeste da smo do sada dobili pismenu podršku 8 ministarstava za osnivanje ovog tijela.
Šta bi to značilo za mlade? Da li bi oni na taj način imali direktniju vezu sa vlastima u federaciji?
Da, tako je. Znači, kada bi uspjeli formirati savjet za mlade, mladi bi direktno sjedili sa donosiocima odluka i direktno prema njima adresirali probleme i poteškoće sa kojima se oni susreću i zajedno sa njima za istim stolom diskutovali o potencijalnim rješenjima, donosili određene zaključke i inicijative. Tako da definitivno ovo tijelo kao međuresorno radno tijelo može biti odličan na mehanizam za uspostavljanje kvalitetnijeg, ali i konkretnijeg dijaloga između vlasti i mladih.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2004. godine još uspostavilo je Komisiju za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine kao stalnog tijela tog kao stalno tijelo vijeća ministara. Šta je sa tom komisijom? Negdje tamo tražite i ponovno uspostavljanje, koliko sam shvatila, te komisije?
Da, Komisija za koordinaciju pitanja mladih prestala je sa svojim djelovanjem 2016. godine, a trenutno Vijeće mladih federacije u saradnji sa ostala dva krovna tijela za mlade u Bosni i Hercegovini, odnosno Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem savjetom mladih Brčkog distrikta, provodi zagovaračku inicijativu ponovno djelovanja Komisije za koordinaciju pitanja mladih. Ono što je također dobra vijest je da smo mi bili na sastanku sa ministricom i najviše smo zaista na otvorenost Ministarstva civilnih poslova u smislu da se krene u proces formiranja Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini. Mi smo trenutno u fazi da zajedno sa ministarstvom i svim ključnim akterima radimo na svim koracima koji bi trebali da dovedu do formiranja ove komisije. Vjerujemo da ćemo nekako do kraja godine imati komisiju koja će u krajnjoj liniji imati ulogu da doprinosi boljem položaju mladih u Bosni i Hercegovini kroz mnogo jaču međusektorsku saradnju, kao i koordinaciju po pitanju svega onoga što se na polju omladinskih politika trenutno implementira u Bosni i Hercegovini.
Asja, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam lijepa.
Sjedimo li tu je tvoj dom, daleko su Istanbul i Beč. Sjedimo li tu je tvoj dom, daleko su Istanbul i Beč. Sad si mali tu na raskršu, svi su pametni, svi šapuću. Ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć.
Furaj na li sa sredinom, furaj na li to dolinom, Bog te čuva ti, pazi ljude pa šta bude. Kad bude furana lisa, sredinom furana lito, dolinom Bog te čuva ti, pazi ljude pa šta bude, neka bude pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude, pa šta bude.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katović. Ugodan ostatak dana.